Η έντονη ανησυχία με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις πολύ θερμές ημέρες που έχουμε και εδώ στον τόπο μας, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ιδιαίτερα όμως εδώ, ανησυχούμε για τις πολύ μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει ήδη στους αμπελώνες μας, και δεν αποκλείεται βέβαια η παρατεταμένη ξηρασία αλλά και ο θερμότατος καύσωνας να επηρεάσει και το θέμα με τα ελαιόφυτά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη. Είχαμε και μέρες να τα πούμε. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Υπάρχει.
Καλά όσο μπορούμε.
Ναι, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό ρωτάω λοιπόν ευθέως, υπάρχει έντονος προβληματισμός και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν τώρα για να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε έστω για λίγο την κατάσταση.
Από την περασμένη εβδομάδα είμαστε σε επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ, από την πρώτη μέρα που έγινε ο καύσωνας, διότι κύριε Παπαδάκη έπιασε σε πολύ κρίσιμο στάδιο τα αμπέλια, και από την πρώτη μέρα του καύσωνα, που δεν ήταν και οι θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο εξελίχθηκαν μετά στην πορεία, είχαμε θέματα. Είχαμε θέματα, δηλαδή βλέπαν η παραγωγή, βλέπαμε όλοι που βγαίναμε έξω στα μπέλια, βλέπαμε ζημιές. Αυτό λοιπόν εξελίχθηκε μετά τις επόμενες δύο μέρες, διότι είδαμε 40, είδαμε 41, 42 βαθμούς, που πιστέψτε με, τα έχουμε δει λίγες φορές εδώ στη βόρεια πλευρά τουλάχιστον του νομού. Και αυτό σημαίνει ότι η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι στα επιτραπέζια, στα φύλλα όλων των κατηγοριών, η ζημιά αρχίζει από ένα 50% και φτάνει μέχρι 80%, ή κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για κλόνους, και ίσως να είναι και 100%.
Ναι.
Και από εκεί και μετά έχουμε και τα σταφυδάμπελα ή τα ινάμπελα, που και αυτά έχουν πάθει μια ζημιά της τάξης του 40% με 60%, διότι εκεί μιλάμε μόνο για την ποσοτική ζημιά που έχει γίνει στους παραγωγούς, και δεν μπορεί να καλυφθεί η ποιοτική ζημιά σε αυτές τις κατηγορίες, όπως γίνεται με τα επιτραπέζια.
Άρα λέτε και στη βόρεια πλευρά του νομού, αλλά και γενικότερα δηλαδή στις αμπελοϊνικές περιοχές, έχουμε τεράστιες ζημιές.
Τεράστιες ζημιές. Ο καύσωνας ήταν πολλές μέρες. Σας είπα ότι το στάδιο ήταν κρίσιμο, δηλαδή ήταν στην εξέλιξη της ρόγας του σταφυλιού, που για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, είχε γίνει τις μέρες αυτές από φακή, στο μέγεθος της φακής, είχε πάει στο μέγεθος της φασόλας. Ή τρυφερό, σε καμία περίπτωση δεν έχει αυτό το καιρό ζάχαρα, διότι εφόσον αποκτήσει στα φύλλα πολλά ζάχαρα, δεν καίγεται από τον ήλιο, μπορεί να κυτρινίζει, μπορεί να αλλάζει χρώμα, αλλά δεν βλέπουμε αυτό το καβρούντισμα που του κάνει εφόσον δεν έχει ζάχαρα.
Ναι, δεν το καίει δηλαδή. Αν έχει
πάνω, και δεν μιλάμε για τα σταφύλια που φαινόταν και ήταν στον ήλιο. Αυτά έχουν γίνει κάρβονο. Μιλάμε για τα σταφύλια που κάηκαν στη σκιά. Διότι όλοι που μας ακούνε ξέρουν ότι τα μπαίνει τα επιτραπέζια, και εσείς τα γνωρίζετε. Είναι δε, είναι καλυμπωμένα αυτό το καιρό από πάνω, και αυτές οι θερμές αέριες μάζες που περνάνε κάτω από τα σταφύλια έρχονται και βλέπουμε τις ρόγες, και είναι σαν να τους έχεις ένα μπρίκι μέσα.
Πραγματικά.
Και τις δεσταίνεις με βραστό νερό.
Ναι, από εδώ και πέρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Να βγει έξω ΕΛΓΑ να εκτιμήσει ζημιές? Είναι εφικτό να γίνει αυτό?
Σας είπα λοιπόν ότι είμαστε σε επικοινωνία από την περασμένη εβδομάδα και με τους επόπτες αλλά και με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ. Είχαν βγει, η Γεωπόνη είχε βγει κλιμάκιο και την Παρασκευή. Χτες έγινε και μια σύσκεψη εκεί με κάποιους και παραγωγούς αλλά και εκπροσώπους παραγωγών. Ήταν ο Πρίαμος ο Ιερονιμάκης, ήταν ο Εξαγωγέας ο Λάμπρος ο Παρβολαράκης, ήταν και κάποιοι παραγωγοί. Έγινε μια σύσκεψη, η εξέλιξη είναι ότι θα δοθεί το OK εγώ θεωρώ ότι ίσως και σήμερα να εγκριθούν δηλαδή αναγγελίες που έχουν γίνει, ώστε ο παραγωγός να πάει στα κατατόπους, στους κατατόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ, στα δημοτικά γραφεία δηλαδή,
ναι.
που γνωρίζει το τι θα κάνει και να πάει να δηλώσει τα μπέλια του. Θεωρώ ότι η προθεσμία θα ανακοινωθεί από τον ΕΛΓΑ. Συνήθως είναι ένα δεκαήμερο μετά που θα εγκριθούν οι αναγγελίες και όχι μετά από τη μέρα που έγινε. Δηλαδή αν βγει αναγγελία για την περασμένη Πέμπτη που έγινε ο καύσωνας, δεν θα μετρήσει από την περασμένη Πέμπτη το δεκαήμερο, θα μετρήσει από τη μέρα που εγκρίνεται η αναγγελία. Ένα δεκαήμερο περιθώριο στους παραγωγούς, δεν πρέπει κανείς να το αμελήσει, πρέπει να πάνε άμεσα να δηλωθούν, γιατί σας είπα από την αρχή οι ζημιές είναι τεράστιες.
Ναι. Και σχετικά με το θέμα τώρα, να το πούμε έτσι, που, αυτό που είπατε, δηλαδή για το θέμα των εξαγώγημων θα έχουμε πρόβλημα από ό,τι φαίνεται.
Έτσι ακριβώς, θα έχουμε πρόβλημα και το πρόβλημα θα έλεγα εγώ κύριε Παπαδάκη είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αυτό που κουβεντιάζαμε και κάποιοι παραγωγοί πριν μερικές μέρες, στις μέρες δηλαδή μέσα του καύσωνα, τα τελευταία χρόνια ο παραγωγός έχει 5, 6, 7 κακές χρονιές, αυτό που λέμε δηλαδή στα χωριά, και μία καλή. Ενώ παλιότερα, που το θυμόμαστε και εμείς οι πιο μικροί, ήταν το ανάποδο. Δηλαδή είχαμε 5-6 καλές, είχαμε και μία κακή. Mm-hmm. Δυστυχώς λόγω κλιματικής αλλαγής είμαστε οι πρώτοι που το βλέπουμε, που το αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο αυτό, και δεν ξέρω, κάπως πρέπει να έρθει μια στήριξη σε εμάς, μια καθοδήγηση, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε και το πώς θα το πάμε παρακάτω. Διότι ακριβώς όπως το είπατε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα εξαγώγημα, στα επιτραπέζια, στα φύλλα, και δευτερευόντως είναι και τα σταφυδάμπελα, αλλά και τα ινάμπελα, που και αυτά έχουν ποσοτική ζημιά.
Μα εννοείται. Στις ελιές, επειδή είστε συνεχώς έξω, τα βλέπετε δηλαδή και στα δικά σας κτήματα, έχουν επηρεαστεί οι ελιές, έδεσαν κανονικά, ο καύσωνας τις πειράζει τώρα?
Οι ελιές θεωρώ στο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή πάνω από το 50%, μπορούμε δηλαδή να πούμε με ασφάλεια ότι ένα 60%, και θα μιλήσουμε για την περιφέρεια της Κρήτης, έχουν δέσει καλά.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες περιοχές βέβαια που βλέπουμε άδεια λιόφυτα, ήταν ανάλογα το πότε δένανε αυτές οι περιοχές, και κάηκε με τον πρώτο νότο που είχε κάνει ο ανθός πάνω στην ελιά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν καρπόδες. Ευτυχώς, σας είπα, είναι κατά τόπους, είναι λιόφυτα, είναι ορισμένες περιοχές που έχουν το πρόβλημα αυτό, και σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι έχουμε μια καλή καρπόδεση. Από την άλλη τώρα αυτό που είπατε είναι ότι έχουμε μια δεύτερη, περάσαμε φέτος μια δεύτερη έλαφρο χειμωνιά, αυτό το βλέπουμε και από τα φράγματά μας, σε λίγο δεν θα έχουμε νερό.
Δεν θα έχουμε νερό πραγματικά.
Ο παραγωγός και το 20% που αρδεύεται, που ίσως να λέω και μεγάλο ποσοστό, το 20% δεν βρίσκει νερό ώστε να πάει να ποτίσει τις ελιές. Δυστυχώς όλοι θέλουν να ποτίσουν και δεν υπάρχει επάρκεια των πόρων αυτών, δηλαδή επάρκεια νερού ώστε να πάει ο παραγωγός να ποτίσει, και είναι πάνω από το 90% των ελιών στο έλεος Θεού. Δηλαδή περιμένουμε τώρα το επόμενο διάστημα να κάνει κάποιες βροχοπτώσεις. Εάν δεν κάνει κάποιες βροχοπτώσεις, φοβούμαστε κύριε Παπαδάκη ότι ίσως να χάσουμε και τα δέντρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα πολύ φορτωμένα δέντρα, όταν έρθει ο Αύγουστος...
Θα κλονιστούν δηλαδή, δεν θα μπορέσουν να...
Όταν έρθει ο Αύγουστος, και τα βλέπουμε ήδη, δηλαδή και κάποιος που δεν είναι, γνώστης της καλλιέργειας, εφόσον αυτή τη στιγμή βγει και κάνει μια βόλτα στην ενδοχώρα του νομού, θα δει το λιόφυτο που έχει ποτιστεί και θα δει και γύρω-γύρω όλα τα υπόλοιπα που έχουν ήδη πάρει ένα κίτρινο χρώμα. Έχει χάσει δηλαδή αυτό το πρασινοπό χρώμα η ελιά, διότι δεν έχει την απαραίτητη υγρασία, δεν έκανε το χειμώνα πολλά νερά ώστε να κρατούν ακόμα με τα καψίματα που έκαναν ίσως η παραγωγή ή με οποιαδήποτε άλλες καλλιεργητικές φροντίδες. και έρχεται με τους καύσονες τώρα και ζορίζεται. Δεν ξέρω, σε πρώτη φάση θεωρώ ότι είμαστε καλά. Από τώρα και μετά όμως δεν ξέρω που θα πάει. Δηλαδή, αν συνεχίσουν οι καύσονες, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και στην Ελιά.
Ναι, ο προβληματισμός είναι, αν μη τι άλλο, πολύ, πολύ έντονος. Και για να παραμείνουμε, γιατί θέλω και να μου σχολιάσετε βέβαια την αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ερώτηση για το ΟΣΔΕ θέλω να μου πείτε. Έχει ανοίξει, θα κάνουμε τις δηλώσεις μας?
Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αυτό το γνωρίζουν οι παραγωγοί που κατεβαίνουν στην Ένωση Ηρακλείου, που πάνε και σε άλλα ΚΙΔ, κέντρα εξυπηρέτησης, δηλαδή κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η συγκέντρωση των εξαψήφιων κωδικών που τον εκδίδει ο δικαιούχος και τον πάει στο ΚΙΔ ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί την αίτησή του. Δυστυχώς φαίνεται ότι και φέτο θα έχουμε μια χρονιά όπως και τις προηγούμενες. Θυμάστε ότι πέρυσι ενεργοποιούσαμε τον Αύγουστο, ενεργοποιούσαμε τον Σεπτέμβρη και πήγαμε με την ψυχή στο στόμα λίγο πριν την καταβολή της πρώτης δόσης να προσπαθούμε να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο ΠΚΠ φαίνεται ότι έχει μπει σε εποπτεία. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε αυτό να αρχίσει άμεσα. Πρέπει να ανοίξει άμεσα το σύστημα. Ο καιρός που παραμένει μέχρι τον Αύγουστο, ένας, ενάμιση μήνας πόσο είναι, τουλάχιστον να βγει περισσότερη δουλειά και να μην γίνουν αυτά που έγιναν και πέρυσι.
Mm-hmm. Και μιας και αναφερθήκατε βεβαίως σε αυτό ότι ο ΠΚΠ έχει μπει σε εποπτεία, εκεί που λέγαμε ότι θα ξεμπλέξει η κατάσταση, ξαφνικά μάλλον έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα, δεν ξέρω, ελπίζω δηλαδή να μην δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές με την αλλαγή του κυρίου Αβγενάκη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα επηρεάσει, λέτε, τις εξελίξεις αυτές? Φοβάστε πισωγύρισμα?
Θεωρώ ότι θα επηρεάσει όλο το κομμάτι, όλο το αγροτικό κομμάτι, η απομάκρυση από την κυβέρνηση και του κυρίου Αβγενάκη αλλά και του Μάξιμου του Σενετάκη. Δυστυχώς χάσαμε δύο υπουργούς, είχαμε δύο υπουργούς από εδώ από τον ΟΜΟ μετά από πολλά χρόνια, ίσως εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή υπουργό γεωργίας από εδώ από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Οι υπουργοί συνήθως είναι από την υπηρετική χώρα, είναι από τη Λάρισα και εκεί ξαναπήγαμε κιόλας. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς λειτουργήσε ο Πρωθυπουργός. Σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει αυτό την Κρήτη, δεν συμφέρει το νομό Ηρακλείου. Δυστυχώς όμως έγινε, τα αποτελέσματα περιμένουμε να τα δούμε. Κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι καλά. Δεν θα είναι καλά, διότι το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν.
Ναι, όταν αλλάζουν οι υπουργοί ξαναπάμε από την αρχή, έτσι.
Εκτός αυτού, το έχουμε δει κύριε Βαβαλάκη στο παρελθόν και οι υπουργοί στηρίζουν τις περιοχές τους, μεταφέρουν κονδύλια στις περιοχές τους και δυστυχώς εμείς είναι σαν να μην υπάρχουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε αλλάξει 5 υπουργούς. Έλεος πια. Δηλαδή να φύγουμε από το κομμάτι που οι συντοπίτες μας οι δυο έφυγαν και να πάμε στο κομμάτι το καθαρά αγροτικό. Δεν γίνεται κάθε 10 μήνες, κάθε ένα χρόνο να αλλάζει ο υπουργός γεωργίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει ο αγροτικός χώρος έτσι μπροστά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ήταν άστοχη η κίνηση του Πρωθυπουργού. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά θα φέρει χειρότερο. Και πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα υπουργό και να τον έχουμε για 2-3 χρόνια, ίσως και την τετραετία, mm-hmm. ώστε να τον αφήσουμε να παράξει έργο. Έτσι που γίνεται, θυμόμαστε όλοι τους υπουργούς που έχουμε αλλάξει, έχουμε περάσει από Μάκη Βορύδη, έχουμε περάσει από Λιβανό, έχουμε περάσει από Γιοργαντά, έφυγε ο Αβγενάκης, ήρθε τώρα ο Κιάρας.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι 5 υπουργοί. 5 υπουργοί μέσα σε 5 χρόνια. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι αστοχία.
Ναι, και εντάξει, να αλλάζουν οι υπουργοί όταν αλλάζουν και οι κυβερνήσεις, αλλά όταν υπάρχει συνέχεια και βλέπουμε ότι είχε γίνει έργο, γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καπιτάκη, είχαν δοθεί μάχες και για τη νέα ΚΑΠ, έτσι, και πάνω που είχε κλειστεί η συμφωνία το να μεταφέρονται δηλαδή τα κονδύλια και να μην χάνονται, ξέρω εγώ, και να μην είναι κολλημένα σε διάφορους κωδικούς, αλλά να πηγαίνουν εκεί που υπάρχει ανάγκη, ήταν πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, επιτυχία. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Έτσι ακριβώς είναι. Πήγαμε να διορθώσουμε κάποια κακώς κείμενα της νέας ΚΑΠ. Ήμασταν στην αρχή, θεωρώ ότι δεν έχει φανεί ακόμα το τι θα γινόταν στην πορεία, mm-hmm. και δυστυχώς ακριβώς όπως το είπατε ξαναπάμε από την αρχή, μέχρι να ενημερωθεί ο νέος υπουργός, μέχρι να γνωριστεί, μέχρι να ξαναμπεί που λέμε και τώρα για το νερό στο απλάκι, δυστυχώς θα μας το κόψουν το νερό. Mm-hmm. Δυστυχώς, και σε καμία περίπτωση, σας είπα αυτό, δεν ευνοεί εδώ τον τόπο μας, τον ομό Ηρακλή και γενικότερα την Κρήτη.
Mm-hmm. Καθόλου θα λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα χειλήσουν τα πράγματα και εννοείται θα τα συζητάμε αυτά. Εσείς ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, αλλά και στέλεχος βεβαίως της Ένωσης Ηρακλείου στη διοίκηση, πώς βλέπετε να εξελίσσεται τώρα το πράγμα? Θα κάνει και ο ΣΑΣΟΕ κάποιες παρεμβάσεις, θέλω να πω, σχετικά με το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή, με τις συνθήκες των καύσωνα, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι ολόκληρη η Ελλάδα, έτσι?
Κοιτάξτε, κατά τόπους τα στελέχη του συνδέσμου, όπως είμαι εγώ σε αυτή τη φάση εδώ από το Ηράκλειο, κατά τόπους αναδεικνύουμε τα προβλήματα και ζητάμε λύσεις. Σίγουρα, mm-hmm. αν είχαμε ένα δικό μας άνθρωπο εκεί, θα ήταν και πιο εύκολο, αλλά και θα υπήρχε καλύτερη συνεννόηση. Είναι 100%.
Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε.
Ότι εμείς θα το παλέψουμε. Τα αποτελέσματα δεν ξέρω ποια θα είναι, και δεν ξέρω ποια θα είναι γενικότερα η πορεία εδώ για το νησί, διότι είχε αρχίσει μια κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι δεν είχε προχωρήσει παραπέρα με τη διαχείριση των υδάτων, με τη διαχείριση των νερών
που
υπάρχουν στο νησί, και τα επόμενα χρόνια ίσως να είχαμε αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να το ξεχάσουμε, πάμε πολύ πίσω, και δυστυχώς αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους, με αποτέλεσμα, εφόσον οι συνθήκες χειροτερεύουν, διότι αυτό είπαμε από την αρχή της κουβέντας μας, ότι παλιότερα η παραγωγή είχαν 5 καλές, μια κακή, τώρα έχει γυρίσει ανάποδα, έχουμε 5 κακές και μια καλή χρονιά, διότι οι περισσότερες έχουν ακραία καιρικά φαινόμενα και χτυπάνε πρώτον και κύριον τις καλλιέργειες, και δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι, ούτε στο κομμάτι των καλλιεργειών, αλλά ούτε και στο κομμάτι της διαχείρισης των πόρων που υπάρχουν, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκη, να είσαι προετοιμασμένος ώστε να μην σε βρει ο πόλεμος χωρίς όπλα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς.
Ναι, βέβαια. Ξέρετε, θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας, επειδή το βλέπω σήμερα να αναπαράγεται σε πρωτοσέλιδο εδώ της Εφημερίδας Νέα Κρήτη, ότι προβληματίζουν τα φυτοφάρμακα και υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι λόγω της υπερκατανάλωσης των φυτοφαρμάκων, που λέει εδώ η εφημερίδα είναι άνω το 80% από τον εθνικό μέσο όρο και 300% πάνω από τον παγκόσμιο. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε γίνει μια ημερίδα στο Σπήλαιο Αγίου Βασιλείου, συγκεκριμένα 2 Ιουνίου είχε γίνει αυτό, και βγήκε το συμπέρασμα και έγιναν και ανακοινώσεις σχετικές, ότι 26 τόνοι φυτοφάρμακα δηλαδή καταναλώνεται καθημερινά στην Ελλάδα, και υπόθηκε αυτό στην συγκεκριμένη ημερίδα που έγινε εκεί στην περιοχή του Ρεθύμνου, και υπήρξε έντονη ανησυχία. Επειδή θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι εξαγωγές των σταφυλιών και ξέρουμε κάθε χρόνο ποια είναι η αγωνία και των παραγωγών και βεβαίως του κόσμου που προφανώς θα το βάλει στο τραπέζι του και το συγκεκριμένο προϊόν. Μιλάω για το σταφύλι ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και για τα προϊόντα που παράγονται στα θερμοκήπια. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και είμαστε. Τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα εγώ, δεν είμαστε τελευταία χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι οι παραπάνω ποσότητες χρησιμοποιούνται διότι έχουν φύγει τα βαριά οργανοφοσφορικά, ας πούμε, μια ομάδα φυτοφαρμάκων. Έχουν φύγει από την αγορά και θα έλεγα ότι καλώς έχουν φύγει για την προστασία και του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί το τελευταίο διάστημα ο παραγωγός είναι σκευάσματα που είναι χαμηλής υπολοιπαντικότητας, δηλαδή ραντίζει και μετά από 3-4 μέρες στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται μια ανάλυση πολυμάτων και έχει διασπαστεί πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή καν υδραστική μέσα στο προϊόν ή και να υπάρχει, είναι σε πολύ χαμηλά και στα επιτρεπτά όρια. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα ο παραγωγός να ψεκάζει συνέχεια για να σώσει την παραγωγή του, να ψεκάζει συνέχεια τις καλλιέργειες και να έχουμε παραπάνω χρήση σκευασμάτων με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος παραγωγής, να μην μπορεί να προστατεύσει το προϊόν ο παραγωγός. Και τρίτο και βασικότερο, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι μόλις το προϊόν του που είναι ποιοτικά πολύ καλύτερο από ότι σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Μόλις λοιπόν το προϊόν το δικό μας πάει να ανεβάσει λίγο τιμή, γίνονται εισαγωγές από παντού, γίνονται εισαγωγές χωρίς ελέγχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταναλώνουμε δυστυχώς σκουπίδια. Καταναλώνουμε τρόφιμα που είναι ραντισμένα με φάρμακα που εδώ έχουν φύγει, που εγώ δεν τα έχω γνωρίσει καθόλου. Έχουν φύγει πάνω από 30 ή 40 χρόνια και ακόμα σε αυτές τις χώρες χρησιμοποιούνται. Στο βωμό λοιπόν του κέρδους, στο βωμό του να έχουμε φτηνά τρόφιμα, διότι ξέρετε ότι εδώ είναι πολύ ακριβό και το κόστος παραγωγής αλλά και το κόστος των εργατικών, να έχουμε λοιπόν φτηνά τρόφιμα, δεν εξετάζουμε τίποτα, βάζουμε μέσα τρόφιμα με τις εισαγωγές που δεν γίνονται απαραίτητοι.
Ναι, κατάλαβα.
Ώστε να κοπούν. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι το αντιμετωπίζει γι' αυτό ο παραγωγός και γι' αυτό λέμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τελευταία μπορούμε να πούμε για το λάδι, στις περισσότερες περιπτώσεις τα προϊόντα ή καλύβουν ή δεν καλύβουν το κόστος παραγωγής. Διότι μόλις πάει να ανέβει λίγο η τιμή,
σωστά,
βλέπουμε και έρχονται εισαγωγές που αυτό σημαίνει πτώση των τιμών.
Το θέμα κύριε Καβιτάκη είναι να μην χάσει τη θέση σου στο ράφι. Αν τη χάσει κάποιος άλλος θα την πάρει, έτσι.
Είναι και ένα άλλο κομμάτι αυτό και καλά και μου πετάξατε την μπάλα, το κομμάτι στο ράφι, ότι βλέπουμε π.χ. μήλα. Ο παραγωγός να τα πουλάει 20-25 λεπτά, 30 στη Βόρεια Ελλάδα και να φτάνουν εδώ 2,5 ευρώ.
Σωστά.
Δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε κρασί. Ο παραγωγός τα περασμένα χρόνια, γιατί και πέρυσι με τις ζημιές αλλά και φέτο υπάρχει έλλειψη γενικά σε όλα τα μπελογενικά προϊόντα, να πουλάει ο παραγωγός 30-40-50 λεπτά το σταφύλι, να πουλάει ο υνοποιός 1 ευρώ το λίτρο το κρασί, αλλά ο Παπαδάκης που πάει σε μια ταβέρνα να παίρνει 5 ευρώ το μισό κιλό.
Ναι.
Ή δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό? Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη?
Σαφώς.
Όλος ο κόσμος γνωρίζει τις τιμές που πουλάει ο παραγωγός και τις τιμές που αγοράζουμε εμείς οι ίδιοι μετά σαν καταναλωτές, και εκεί υπάρχει μια τεράστια ψαγίδα στη μέση που ο ένας δεν μπορεί να το παράξει και ο άλλος που πάλι εμείς οι ίδιοι είμαστε δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε.
Δυστυχώς. Πρέπει να κλείσουμε, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, για επειδή το μου πετάξατε και εσείς την μπάλα τώρα λίγο, για το λαδάκι μας, πού βρισκόμαστε?
Οι πράξεις που γίνονται είναι και μικρές και λίγες σε αριθμό. και ποσοτικά, δηλαδή μικρές, αλλά και σε αριθμό. Yeah. Δεν υπάρχουν αποθέματα, τα αποθέματα είναι πολύ σωστά. Mm. Εγώ θεωρώ ότι ή βγαίνει ή δεν βγαίνει ώστε να καλύψουν αυτά τα αποθέματα που υπάρχουν την κατανάλωση. Η κατανάλωση φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Αυτό που φοβόμασταν δηλαδή ήταν να μην αλλάξει ο καταναλωτής απότομα συνήθειες. Και αυτά τα λιγοστά αποθέματα παραμείνουν αποθέματα, αλλά δεν έχει συμβεί αυτό. Είχε πέσει σε ένα ποσοστό η κατανάλωση μέσα στο χειμώνα και ευτυχώς κρατιέται εκεί. Δεν έχουμε περαιτέρω πτώση, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ομαλά η αγορά, αλλά σας είπα δεν υπάρχουν τα τονάζ, δεν υπάρχουν δηλαδή τα αποθέματα που υπήρχαν πέρυσι, που υπήρχαν άλλες χρονιές, ώστε να έχουμε και πολλές πράξεις σε αριθμό, αλλά και ποσοτικά μεγαλύτερες.
Τι καλά που τα λέτε, τι καλά που τα λέτε. Άρα χρειαζόμαστε μια πολιτική η οποία θα έχει ροή το κάθε προϊόν και δεν θα πηγαίνουμε να το δίνουμε όταν τέλος πάντων είναι σε μεγάλες ποσότητες και σε μικρότερες τιμές για να το βγάλουμε από πάνω μας να κερδίσουμε κάτι λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, παραπάνω. Αυτό.
Πιστέψτε με, τους τελευταίους μήνες κράτησε ο παραγωγός που ξέρουμε με τι πίεση κράτησε το λάδι του μέσα και γι' αυτό δεν κατάρρευσε οι τιμές. Αφόσον ο παραγωγός από τέλος του Γενάρη και μετά που υπήρχε αυτή η στασιμότητα στην αγορά προσπαθούσε να δώσει αυτό το λίγο λάδι που είχε σαν απόθεμα που το είχε στο ηλεοργείο ή στην αποθήκη του, οι τιμές αυτή τη στιγμή θα είχαν καταρρεύσει. Κράτησε λοιπόν ο παραγωγός, δεν έδωσε το λάδι και το πουλάει σε αξιοπρεπή ανάλογα με τις ποσότητες δηλαδή που έχει τιμές. Εφόσον γινόταν κάτι το αντίθετο, το λάδι θα έφευγε σε πολύ χαμηλές τιμές και όπως είπαμε και προλίγου, η τιμή στο ράφι θα παρέμενε η ίδια. Θα άνοιγε δηλαδή λίγο η σαγίδα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα ούτε στην κατανάλωση αλλά ούτε και στην παραγωγή.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ανοίξαμε έτσι μια πολύ μεγάλη ατζέντα σήμερα με πολλά πολλά θέματα. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και εσείς και εμείς, για να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.